Радио Кафе. 93,9 FM. От студиото на Радио К2 започваме втората част на Обзора на деня. Днес, сряда, 6 юни 2012 година, моите гости, политолозите Страхил Делийски, Георги Николов, Теодор Ангелов, Цветелин Биков, Моника Атанасова. Да се върнем малко в реалността на Европа и България. Снощи слушах лидера на БСП и на партията на европейските социалисти. По-скоро гледах. И той казва: Европа олевява. Има ли основания за това твърдение, Сергей Станишев? И посочи, че допреди няколко месеца само две правителства имало социал-демократически и леви, пък сега са вече 7. Има ли основания за подобна констатация, подобен извод за Европа? И означава ли това, че и България, и в България лявото ще бъде по-модерно от дясното?
Ами аз се страхувам, че има известни разлики между европейското ляво и българското ляво. Доколкото българското ляво изобщо може да се ситуира някъде в тази реалност.
Доколко българското ляво още е ляво.
Именно, да. Обаче...
Добре, нека да поговорим най-напред за европейското ляво. Вярно ли е, че идва европейска лява вълна?
Ами, вземайки предвид позицията на Франсуа Оланд, който е... може би ветропоказателя на Европа в момента. Да, вероятно. Но все още резултатите трябва да бъдат сверени с мнението на самата Ангела Меркел. Франсуа Оланд е много по-ляв, много по-ляв от Саркози по всички линии. Това никого не изненадва. Но дали Ангела Меркел ще бъде контрапункт на него, това предстои да се види след върха, може би през юни, и евентуално има много по-наболели проблеми, които ще, може би, ситуират Европа в спектъра, и това е развръзката на гръцките избори. И въобще ще има ли еврозона, която да бъде изобщо лява или дясна. Но със сигурност плановете на европейското ляво са... започват да добиват някакво съдържание, освен форма.
И реални измерения.
Да, тъй като...
Дотолкова, доколкото написах и едно много така задълбочено писмо с 6 предложения до Европейската левица, до лидерите на Евросъюза, то влезе в дневния ред вече и най-вероятно на върха, срещата на върха в края на месеца, това ще бъде една от големите дискусии.
И независимо дали всъщност тези политики, свързани с 6-те точки, дали ще бъдат те осъществени, е много добре все пак, че Сергей Станишев пое някаква роля и се включи в целия този дискурс, макар и говорейки вече казани неща и утвърждавайки вече планирани политики. Неговото членство в партията на европейските социалисти може би би уплътнило и би дало някаква перспектива на лявото и в България.
Според мен,
Георги Николов,
Сергей Станишев в позицията, в която се намира, да се опитва да дърпа килимчето към себе си.
Да.
Но според мен все още не може да става дума за олевяване политическото пространство в Европейския съюз. Според мен по-скоро можем да говорим за промяна. Всички настоящи политици биват калкулирани от обществото като виновни за случващото се в момента, виновни за кризата. В този смисъл мисля, че навсякъде, във всяка една страна на Европейския съюз ще се случи политическа промяна. Дали обаче ще е в лява посока, аз не съм толкова уверен. Хората ще търсят честно и открито управление, изгодно за тях, не толкова ляво според мен, или дясно.
Страхил Делийски.
Европейската левица ще се опита да хване вълната на недоволството и да така да натежи махалото, ако можем така да се изразиме.
Но както предишни години се е случвало това с популистски реплики, този път няма да успеят да го направят.
Точно това ще...
Хората не вярват ли вече на популизм?
Точно това ще да кажа, защото тази наглед лесна задача да яхнем вълната на недоволството веднага произвежда така силно алтернативна риторика, но не знам дали няма да се остане на това равнище. На риторично ниво ще се опита левицата да формулира някакви тези, някакви алтернативи, някакви идеи. Но това, което говорихме за в първата част за европейски политически елит, до голяма степен се отнася и за този елит, който принадлежи към левицата. В този смисъл, виждаме примера в Гърция. Там въпреки, че ситуацията е различна, специфична и с всичките оговорки и специфики, но там недоволство не произведе лява алтернатива или някаква алтернатива. Там недоволство произведе пастрота, радикален вод и така нататък. Нещо, което не е изключено да се случи в България.
Остава една година до изборите, защото въпреки твърденията на някои политици, че може да има предсрочни избори, аз седнах и направих сметка, те практически не са възможни вече предсрочни избори, защото няма кога да се направят. Има си конституционни норми, които ако се изпълнят и всичко това се вече води до мисълта, че ще си имаме ни редовни избори до година. Бойко Борисов още с спечелването на изборите 2009 година даде заявка, че той ще бъде във властта, изпълнителната власт, поне два мандата. И в тези три години непрекъснато подновяваше тази своя заявка, че той няма да се задоволи с един мандат, ГЕРБ ще има два мандата и то в изпълнителната власт. Нека да поразсъждаваме това възможно ли е, реалистично ли е и ако не, какви са новите сили, които се зараждат, защото в тези 20 и няколко години преход, винаги в една година преди изборите периода, сме знаели кой вече е дал заявката за смяната във властта. Дали някой харизматичен герой дошъл от странство, дали наш герой също толкова харизматичен появил се тук на българския терен, дали някоя партия, която е решила, че е със съвършено нова програма, но във всички случаи ние, българските избиратели, сме били наясно кой дава заявка за властта. Каква е ситуацията в момента в България според вас?
В момента в България...
Страхил Делийски.
Като че ли, освен ГЕРБ, които така е, че са властта, някакво друго да правят, няма избор, трябва да упражняват, останалите политически сили са още с леко срамежливо общуват на тема ние искаме властта с народа, нека така да го кажем. Дори и в БСП, които, където очевидно са настъпили малко педала, поне от гледна точка на публичното поведение, от гледна точка на риториката, които настъпиха малко педал, заявиха все по-радикално опозиционни позиции, но това не е достатъчно, за да убедят хората, че те наистина искат да управляват и че могат да управляват. Виждаме какво стана в десницата.
Така?
Ясна заявка на избрания временен председател, че нямат нищо против да партнират с ГЕРБ. Това е вече...
Така очевидно не го каза в интерес на истината, но...
Не го каза експлицитно, но беше ясно, че
по досещане...
Всички положения. Да. Това означава и освен всичко друго и още едно нещо. Това означава, че това не е станало без сигнали от ГЕРБ. Нека да бъдем наясно с това
така?
Нещо. Това
защо, означава, защо смятате, че са дадени вече сигнали?
Защото не могат да си позволят да го кажат без да има такава интервенция при всички положения. Това означава, че очевидно, че господин Борисов е започнал да търси партньори.
Защо?
Защото не се чувства достатъчно силен, колкото беше примерно преди 4 години.
Защото една от най-големите... Само за секунда да довърша. Една от най-големите гордости на сегашното управление, която многократно ни е повтаряна, че това е, че управляват сами и носят отговорността сами. Защо трябва да се изменя на тази гордост и да се търсят партньори? Какво
защото е... може да се достигне в ситуация, в която на изборите да се форматират като всички срещу ГЕРБ. Това въобще не е изгодна ситуация за ГЕРБ.
Тоест допускаме факта, че на следващите избори изборният резултат няма да се повтори от 2009 година.
Много е рано да твърдим подобно нещо, но има и такива рискове. 4 години във властта, да. Нещата са... Да, такова показва логика.
Прекъснахме Георги Николов.
Аз исках и в малко по-друга посока да разсъждавам за какъв би бил, т.е. дали ГЕРБ има шанс да, да спечели отново избори и да повтори мандата си. В първата част на разговора споменахме колко са зле нещата в най-различни сфери на живота в България. Обществото за тези 20 години изключително много принизи критериите си, очакванията си към политиката като резултат на дейност. И според мен, нищо чудно, с една довършена магистрала и с една спортна зала, много хора в обществото да си кажат, абе, ето, тези поне работят. За първи път ни се случи нещо. Според мен това е възможно да сработи.
Има едно друго
обяснение
на рязката смяна на всякакви управления в България от прехода насам, и това е поне от правителствата, които са били до сега. Ние докато се научихме да ги, управляваме, те решиха да ни сменят. Тоест, дали пък, поне моята прогноза е, че ГЕРБ, ако не друго, са поне достатъчно консолидирани, за да просъществуват като партия до изборите. Защото очевидно в българското политическо пространство и това е свръх постижение, имайки предвид какво се случи в СДС и какво едва не се случи в БСП и така нататък. Може би ще станем свидетели, дали пък няма да даде резултат този опит да наблюдаваме управление на едно и също правителство два поредни мандата.
Сегашната политическа конюнктура безспорно реално може да ни предложи горе-долу реални резултати за това какво може да очакваме през следващата година. Не мисля, че ще се случат някакви, кой знае какви катаклизми, които да преобърнат самата ситуация. Видя се и на самите президентски избори, че подкрепата за ГЕРБ горе-долу се стои една и съща. Каквито проценти си получиха тогава, сега видяхме, че горе-долу се запазиха същите. А това откъде дойде съответно подкрепата за Калфин, може съответно да оправдаем и с намаляне степента на значението на другите партии. А сега отново след тоталното разцепване на синята коалиция, може съответно да очакваме тези гласове да отидат при Кунева. Реално резултати, които всеки един от нас очаква.
Ще продължим с нашия разговор след малко. Сега трафик, информация и реклама.